Buďte dnes všichni vítáni, bratři a sestry, milí hosté, k biblické hodině, v níž se vydáme zase na další kus cesty s vyvoleným Božím lidem Izraelem, tak jak ho Pán Bůh vedl z egyptského otroctví do země, kterou mu slíbil. Budeme v úvodu zpívat z 65. písně první a druhou sloku. Ta píseň nás bude i dál dnes provázet dnešní biblickou hodinou, tak si ji můžete nechat otevřenou, ale teď v úvodu 65. píseň, první, druhá sloka, buď požehnán Pán s vroucností. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za dnešní večer, děkujeme za klidnou chvíli, kdy opět Tobě chceme poděkovat za to, že jsi do našeho života vstoupil, že jsi nás zastavil, že nás zastavuješ a že nás chceš vést. A chceš nás vést různými způsoby, také skrze své slovo, tam, kde před námi odkrýváš různé životní situace, příběhy tvého lidu, příběhy, v nichž vidíme zrcadlo svého jednání. Jsou to příběhy, v nichž vidíme tvé jednání a tvé povzbuzení k víře. I my chceme být dnes povzbuzení k víře a naději v situacích, které nemusí být vždycky jednoduché. A tak prosíme, přijmi dnes náš dík za to, že k tobě se smíme modlit, od tebe čekat na tvé slovo. A prosíme, aby si nám požehnal. Prosíme dnes za ty, kteří jsou nemocní, za ty, kteří jsou osamělí. Prosíme, buď s nimi, dávej jim zdraví, uzdravuj, dávej svůj pokoj. Amen. Můžete se posadit. My dnes budeme pokračovat ve čtení čtvrté knihy Mojžíšovy ve 20. kapitole od 14. verše. Budeme mít před sebou tři příběhy, které navazují na smrt Miriam, sestry Mojžíšovy. Poté ve 20. kapitole jsme četli ten příběh u reptání u vody, ten příběh, který rozhodujícím způsobem ovlivnil budoucnost Mojžíše a Árona. A dnes budeme mít před sebou tři příběhy. Ten první bude o tom, kudy má jít Izrael dál, jak požádal Edom o to, aby mohl projít jeho územím. Potom se zastavíme u Áronovy smrti. A to je konec 20. kapitoly, která je lemována těmito dvěma úmrtími Mojžíšových sourozenců. Začíná tato kapitola úmrtí Miriam a končí úmrtím Árona. A pak se ještě zastavíme u krátkých tří veršů, v nichž je popsáno napadení Izraele arabským kenánským králem a máme tam potom napsáno, jak to dopadlo. Tedy nejprve ten první část. Edom je požádán Mojžíšem o průchod územím. Mojžíš vyslal z Kádeše posly k edomskému králi se žádostí. To je tedy numery 20:14. Toto praví tvůj bratr Izrael. Ty znáš všechny útrapy, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta. V Egyptě jsme sídlili po dlouhý čas. Egypťané však s námi i s našimi otci nakládali zle. Úpěli jsme k Hospodinu a on nás vyslyšel, seslal svého posla a vyvedl nás z Egypta. A tak jsme v Kádeši, v městě na pomezí tvého území. Nech nás, prosím, projít tvou zemí. Nepotáhneme přes pole ani vinice a nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme královskou cestou a neodbočíme napravo ani nalevo, dokud neprojdeme tvým územím. Ale Edom mu řekl, mou zemí procházet nebudeš, jinak proti tobě vytáhnu s mečem. Izraelci mu odpověděli, potáhneme po silnici. Jestliže budeme pít tvou vodu, my nebo náš dobytek, zaplatíme ji. O nic jiného nejde, než abychom mohli pěšky projít. Edom zase odmítl. Procházet nebudeš. A vytáhl proti němu s početným lidem a s velkou mocí. Tak odmítl Edom povolit Izraeli průchod svým územím. A Izrael se mu vyhnul. Tolik k této části cesty Izraele. Vůbec asi bude dobré podívat se nejprve trochu na mapu. Abychom věděli, abychom si mohli zodpovědět na otázku, proč vlastně Mojžíš žádal Edom, aby mohl projít jeho území. Ještě možná se vrátím na ten úplně úvodní obrázek. Tady na tom obrázku je údolí Araba, takzvané vádí Araba, které se táhne od jihu někde až daleko k Rudému moři a až potom na sever ve starých mapách až někde ke Galilejskému jezeru. To, proč tento obrázek ukazuji vám, kteří jste v Izraeli nebyli, je na něm zřetelné, že není úplně jednoduché projít z východu na západ ona pohoří, která tam jsou. Jsou to neprostupná pohoří, mezi nimiž se občas objeví nějaké jiné vády, tedy nějaké jiné údolí, kterými se dá potom do těchto údolí projít. Tak tedy mapa. Na této mapě, já si vezmu. Na této mapě vidíme, že Izrael je někdy tady v Kádeš Barnej. A na mapách z tehdejší doby je někdy velice těžké se zorientovat. Kdybyste se pokusili nalézt mapy z tohoto období, tak zjistíte, že nějakých 10 kilometrů plus minus, ne ani tak 10, ale desítky kilometrů nehrají žádnou roli v určování některých míst. U některých míst zkrátka nevíme, kde v dané době byly hranice, a tak se do jisté míry jenom domníváme, kde byly. Na této mapě vidíte část Edomu, to je Edom, nad ním je Moab a potom tady Amon. A Izraelci vešli do zaslíbené země po této straně do Jericha. V tuto chvíli se ale nacházíme v Kádeš Barneji a četli jsme, že Kádeš Barnea, tak vysílá Mojžíš posly do Edomu, když říká, no jsme na tvém pomezí, jsme na tvé hranici. Na této mapě je hranice až tady a tady vidíte, že je ono údolí Araba, které se táhne od jihu až potom dál na sever přes Moabské pláně. Někteří badatelé, a na některých mapách to je zvýrazněno, mají za to, že to edomské území nekončilo tady směrem na západ, ale že se rozprostíralo právě až někdy někam do těchto míst, takže by bylo pochopitelné, že Kádeš Barnea skutečně byla na pomezí někde na hranici s edomským královstvím. V této části světa, vzhledem k tomu, že ze severu na jih se táhnou různě hory, tady jsou i naznačeny, vlastně na obou koncích onoho údolí Araba, vedly takzvané obchodní cesty. Na západě kolem moře vedla takzvaná přímořská obchodní cesta, která obě ty cesty hlavní, které tam byly, tak spojovaly Egypt se severem, vedli až do Damašku a potom ještě dál na sever. Mimochodem, proto se vedly takové boje o tento kus území, kde v podstatě nešlo vůbec nic pěstovat, jsou to jenom hory. To, co bylo cenné na tomto území, byly právě ony obchodní cesty a kdo kontroloval obchodní cesty, ten na tom samozřejmě vydělával. To byl ten vojenský strategický potenciál izraelského území už od těch nejstarších dob. Tedy ta přímořská cesta vedla samozřejmě kolem Středozemního moře a pak z jihu na sever vedla takzvaná královská cesta. A ta vedla někde od Rudého moře, tady tímto směrem potom po pohoří a vedla vlastně později přes Jeruzalém na sever. A vedla tady ještě potom jedna třetí cesta, která z východu obcházela tyto hory. Přímořská cesta a královská cesta patřily mezi ty nejfrekventovanější cesty. O této královské cestě jsme četli v dnešním textu. Když Mojžíš poslal za edomským králem ono poselstvo, tak mu šlo o to, aby se tady zkrátka obchodními cestami, které vedly i skrze pohoří, tady vidíte, že je opět pohoří skrze, které vedlo údolí, tím údolím by se tady dostali skrze údolí Araba až dalším vádím na tu královskou cestu a tou královskou cestou by prošli územím Edomu. Mojžíšovi o to šlo proto, protože další cesta potom, kdyby nemohl projít tímto územím, tak by musel jít tak, jako nakonec šli, to takto z jihu obcházet. Zdá se tedy docela pochopitelné, že Mojžíš tedy vyslal poselství, diplomatickou nótu do Edomu, aby nemusel obcházet celé edomské údolí a edomské království a obcházet z jihu jeho území. V knize soudců to v této, ve čtvrté knize Mojžíšově to nemáme, ale v knize soudců v 11. kapitole potom máme ještě zmíněno, že úplně stejnou diplomatickou nótu napsal Mojžíš nejenom edomským, ale úplně stejnou napsal i Moábu, který je na severu. Totiž, co by Mojžíšovi pomohlo, kdyby mohl se dostat na královskou cestu a projít tento kousek, kdyby potom dál nemohl projít územím Moábu. A to, proč vlastně tato skutečnost není zmíněna ve čtvrté knize Mojžíšově, má se za to, že když odmítl Edom, tak vůbec nemělo smysl o té další cestě uvažovat, protože nebylo, jak se na ní dostat. Ale tedy ten hlavní důvod, proč chtěl Mojžíš projít středem území Edomu, je, aby si zkrátil cestu a mohl dojít po královské cestě až na východní břeh Jordánu a z východního břehu Jordánu potom přejít do zaslíbené země. Nevíme, a potom to v závěru dnešního výkladu to zazní, nevíme, proč chtěl jít Mojžíš do zaslíbené země z východu. Nevíme, proč nechtěl jít touto severní cestou, ale o tom ještě trochu podrobněji za chvíli. Mojžíš tedy požádal edomského krále o průchod, aby si ušetřil cestu, aby si ušetřil notný kus cesty. Je docela zajímavé, jakým způsobem Mojžíš té své diplomatické nótě, jakým způsobem oslovuje Ezaua, tedy Edoma, oslovuje ho jako svého bratra. Apeluje na bratrství. Jde tak až zpět k synům Izákovým. Izák měl dva syny, dvojčata, Ezaua a Jákoba. Byli to víc než, mohli bychom říct, víc než bratři, byla to dvojčata. Ezau je Edom. A tak Mojžíš oslovuje edomského krále jako svého bratra. Musíme povědět, že ten vztah Edomu a Izraele nikdy nebyl idylický. Vlastně už od samého počátku života Ezau a Jákoba. Tito dva bratři byli, a ta jejich osobní rozmíška byla dávno zapomenuta a přece nějakým způsobem ještě stále přežívala. Ale Mojžíš v tuto chvíli na něj apeluje. A tak říká si můj bratr a pak také zmiňuje to, že Edom přece věděl, jaký byl úděl Izraele nějakých posledních několik desítek a set let. A říká mu, ty znáš všechny útrapy, které nás potkaly. Tak předpokládá Mojžíš, že o tom edomští vědí. A tak vypráví o utrpení, odkazuje k utrpení v Egyptě, vypráví vlastně příběh útra po tom, jak Egypťané zle nakládali s otci. A pak vlastně zmiňuje událost exodu, Hospodin nás vyslyšel, když jsme k němu úpěli. A nejenom to, že vyslyšel, ale Mojžíš tam potom zmiňuje vedle Hospodina také anděla. Seslal svého posla, tedy anděla, a vyvedl nás z Egypta. A tak jsme v Kádeši. My bychom vůbec mohli uvažovat o tom, proč Mojžíš psal tímto způsobem, proč tam zmiňuje tyto činy, proč zmiňuje záchranné boží činy v situaci, kdy potřebuje projít edomským územím. Zdá se, že Mojžíš používá tato slova a používá tuto argumentaci proto, aby edomskému svému bratrovi ukázal, že na jeho straně je Bůh. A že na jeho straně je anděl, který dokázal vyvést Izraelce z Egypta. Nevím, jestli to měl být jakýsi zastrašovací prostředek, tato zmínka o té veliké události exodu a o andělovi, který prošel Egyptem a zabil všechny prvorozené. Jestli o tom edomští věděli a slyšeli, a jak to Mojžíš předpokládá, že ano, pak tak vlastně docela důsledně naléhá na Edomce a vlastně jim říká, že s nimi, s Izraelem, není radno si příliš zahrávat, protože ať se podívají, co se stalo Egyptu. A tak po této prosbě říká, nech mě projít svou zemí. A k tomu nech mě projít svou zemí, tak dává určitý slib. Mojžíš si byl velice dobře vědom toho, že to zkrátka není jen tak, aby několika tisícový zástup zkrátka prošel těmi určitými obchodními cestami. A tak slibuje a říká dost podstatné věci. Říká, nepošlapeme vám žádná pole. Zdá se, že v tuto dobu jsme někde na hranici první sklizně v této oblasti. Nepošlapeme vám žádná pole, žádné vinice. V této oblasti je veliká nouze o vodu. Tak říká, nebudeme vám brát vodu ze studní. Možná někoho napadne, co tedy budou pít, když nebudou brát vodu ze studní, tak někteří říkají, že zkrátka bylo možné vzít si vodu z Kádeš Barnei, anebo z těch studní ještě před Edomem, vzít si je do zásoby a možná během 2-3 dní s těmito zásobami projít edomským úsilím, územím. Potom při té druhé prosbě, na kterou se Mojžíš rozhodl vyslat, potom říká, no a když už tedy tu vodu budeme pít, tak vám ji poctivě zaplatíme. A to třetí, co tam říká, nám nejde opravdu o nic jiného, než projít. Půjdeme přímou cestou. To byly tři sliby, které měly hrát velice významnou roli. A tak kdybychom si tu Mojžíšovu diplomatickou notu mohli nějak rozdělit, tak ještě jednu věc si tam tedy všímáme. Obvykle v takových případech v té době ten, kdo o něco žádal, tak žádal pokorně jako služebník. A tady Izrael v čele s Mojžíšem nežádá jako služebník, ale žádá jako bratr. Odkazuje se na bratrství. To druhé, co tam vidíme, Mojžíš používá silný argument. Podívejte, anděl Páně nás vyvedl z Egypta. A to třetí říká, ale my vás nijak nechceme ohrozit, nechceme vás nikterak zrujnovat, chceme prostě jenom míru milovně projít. Edomští odmítají a je to odmítnutí, je to vlastně dvojí odmítnutí s hrozbou. Proč Edomci odmítli? Když se nad tím opravdu zamyslíme a uvědomíme si, jak obrovský zástup měl projít edomským územím, když si uvědomíme, jak málo vody bylo v tomto kraji, jak těžké bylo sehnat nějakou potravu, kolik dobytka měli sebou, tak se jistě nedivíme, že Edom v tom viděl ekonomické ohrožení. Prostě měl dojem, že si to nemůžou dovolit, pustit si přes své území takové množství lidu. A jistě tam byla i určitá bezpečnostní rizika. Proč? V tuto chvíli totiž Izraelci říkají, no, my nechceme, nejsme žádní zvědové, prostě chceme přímou cestou projít, nicméně ta královská cesta vedla kolem hlavního města a Izraelci se jistě budou dívat a jistě si budou všímat, jak jsou edomská města opevněná a jestli teď míru milovně projdou, pak by se mohli někdy v budoucnu vrátit a mohli těch svých zkušeností, které průchodem touto zemí získali, mohli by je využít při vojenských akcích proti Edomu. Myslím si, že obojí to je pochopitelné. Nicméně ten první velký argument, to, že Izrael je bratr Edomu, to byl velký argument, ale edomští ho Edomštího pominuli. A tak zakázali Izraeli jít touto cestou. Mojžíš pak ještě jednou posílá druhou diplomatickou notu a na tu odpověděli ještě důrazněji tím, že vlastně se vůči Izraeli vydali na cestu s vojsky. A tak vidíme, že Izrael to vzal vážně a vyhnul se. To, co je do jisté míry zajímavé na tomto příběhu, je, že se v něm nesetkáváme s žádnou boží instrukcí a s žádnou boží intervencí. Vůbec nic. Zdá se, že Pán Bůh v tuto chvíli mlčí a nic neříká. Mojžíš posílá diplomatickou nótu, ta je odmítnuta, žádost je odmítnuta a tak mu nezbývá, než se vyhnout. Oni věděli, že z edomského území jim nemá patřit vůbec nic, to Mojžíš věděl. A tak tady v tomto příběhu vidíme, že jako v životě Izraele, tak i v našem životě zkrátka přijdou situace, kdy volíme mezi způsoby, kudy povedou dál naše kroky a shledáváme v životě, ve své práci, ve svých vztazích, zkrátka ty nejkratší možné cesty. Pravda, někdy potřebujeme asistenci druhých a tak musíme někdy vyjednávat a hledat otevřené dveře. A někdy jsou nám tyto dveře otevřeny a jindy ne. A tehdy je potřebí jít různými životními oklikami. Tak tedy chvíle v životě Izraele, kdy zdá se Pán Bůh mlčí, anebo jenom zhruba naznačil směr a Mojžíš vzal to své vedení do vlastních rukou, používal vlastní schopnosti, přemýšlení, kudy se dostat do zaslíbené země. A ono to nevyšlo. A tak museli zemi obcházet. Tolik k prvnímu příběhu. Ukončíme ho třetí slokou písně 65. Líbila se mi tam ta slova, kterými bychom mohli ukončit vlastně tuto neochotu bratra Izraele, tedy Edoma, tou prozbou, kterou oni se nemodlili, ale kdyby měli tuto píseň, možná by ji zpívali, my ji můžeme zpívat. O Bože, překaz bouření i mocných vůdců spolčení. Píseň číslo 65, třetí sloka. Ten druhý příběh dnešního večera po neochotě bratra Izraele Edoma přichází smrt bratra Mojžíše, tedy Árona. 22. verš 20. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Z Kádeše táhli dál a celá pospolitost Izraelců dorazila k hoře Hóru. Na hoře Hóru na pomezí edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: Áron bude připojen ke svému lidu a nevejde do země, kterou dám Izraelcům, protože jste jednali vzpůrně proti mému rozkazu při vodách sváru. Vyveď Árona a jeho syna Eleazara vzhůru nahoru Hór. Svlékni Áronovi jeho rouko a oblec do něho jeho syna Eleazara. Áron bude připojen k svému lidu. Zemře tam. Mojžíš vykonal, co mu přikázal Hospodin. Před očima celé pospolitosti vystoupili nahoru Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl do něho jeho syna Eleazara. I zemřel tam Áron na vrcholu hory. Mojžíš s Eleazarem z hory pak sestoupili. Když celá pospolitost spatřila, že Áron zesnul, celý dům izraelský Árona oplakával po 30 dní. Opět mapa. Na této mapě je vlastně vidět, že není zřetelné, kde je hora Hór. Jestli jsme byli v Kádeš Barnej na tomto místě, tak se zdá být docela zřetelné, že lokace hory Hór bude někde tady. Ale horu Hór někteří umisťují až sem, na hranici Izraele, a vidíte na druhé straně onoho údolí Araba. Dá se povědět, že v současnosti se badatelé asi nejvíce přiklánějí k umístění hory Hór, na které zemřel Mojžíš, na tomto místě u Kádeš Barnej. Ono je totiž také otázka, a není úplně zcela jisté, o které Kádeši se hovoří, zdali ještě nebyla někde tady v těchto místech. Ale opět, badatelé se kloní k tomu, že se tady mluví o této Kádeš Barnej. Ještě to vlastně potvrdí onen následující příběh. Smrt Árona. Jistě si dovedeme představit, co to muselo pro Mojžíše znamenat. Zemřela nedávno jeho sestra Miriam, ta, která ho zachránila, patřila mezi prorokyně, patřila mezi blízké spolupracovnice Mojžíše, dnes bychom řekli, a teď umírá Áron. A ten je Mojžíšovi ještě bližší. Vždyť Áron, to jsou Mojžíšova ústa. Áron, to je velekněz, Mojžíšův souputník, kolikrát oni dva čelili celému Izraeli. A tak si jistě dovedeme představit, že to pro Mojžíše musela být velice těžká situace. Ta se ale v našem textu příliš nepopisuje, to si jenom domýšlíme, jak se asi musel Mojžíš cítit. Co je řečeno o Áronovi? Je tam řečeno, že Áron bude připojen ke svému lidu. Je to jeden z nejkrásnějších výroků, nejkrásnějších způsobů, jak povědět, že někdo zemře. Bude připojen ke svému lidu. A když si uvědomíme, že, tak jak to zazní potom o mnoho let později v Novém zákoně, že Hospodin není Bohem mrtvých, ale Bohem živých, tak už tady máme naznačeno, že Áron a potom i Mojžíš budou připojeni k velkým praotcům, k tomu lidu, ke kterému patřili. Tedy smrt je vnímána ne jako konec, ale jako připojení se k tomu lidu, který už Mojžíše, Árona a také nás předešel. To, co ale z celého toho příběhu vyrůstá nejzřetelněji a to, o co tam vlastně asi jde, co tam zabírá nejvíc místa, je předání odpovědnosti z Árona na jeho syna Eleazara. Tak je to znázorněno symbolizováno oním rouchem, kněžským rouchem velekněze. Z Árona bude svlečeno roucho. A to roucho na sebe obleče Eleazar. Jistě to muselo být pro Árona, jakkoliv to byla asi zvláštní chvíle, kdy čelil své vlastní budoucnosti a možná otázkám své vlastní budoucnosti, jedno věděl, že boží dílo, boží milost skrze velekněze, skrze oběti, které konal, bude dál pokračovat. Možná si vzpomeneme něco o svlékání i v Novém zákoně, byť je to v jiném kontextu, jak z nás má být svlečen starý člověk, oblečen nový, až z nás bude svlečeno toto tělo a oblečeme tělo nebeské. Tak to jsou obrazy, které vzdáleným způsobem navazují i na onu symboliku kněžského roucha. Přičemž ta symbolika kněžského roucha možná je nejpřiléhavější tam, kde pomyslíme na šat spravedlnosti, který je nám dán Pánem Ježíšem Kristem. A tak Eleazar převzal kněžskou roli. Ten velekněz se mění, ale boží milost zůstává. A oběti, tak jak měly být konány, také budou moci být konány. Pán Bůh nenechal svůj lid bez velekněze. A jak potom později k tomu dojdeme, Pán Bůh nenechal svůj lid potom ani bez Mojžíše, bez vůdce. A nenechal to ani na lidu, ani na jeho volbě. On sám řekl, kdo bude veleknězem. Eleazar, syn Áronův. Běžně se po smrti držel sedmidenní smutek. Áron byl mimořádná postava. A tak pro něj plakali 30 dní. A musela to být zvláštní chvíle, kdy si uvědomili, o koho vlastně přišli. Tak to někdy bývá v životě, že si my lidé uvědomíme hodnotu věcí, hodnotu vztahů, až ve chvíli, kdy o ně přicházíme. Tak si to asi Izraelci uvědomili a tak jim to asi probíhalo hlavou, kolikrát stáli proti Áronovi a Mojžíšovi. A kdo ví, možná jim v tuto chvíli probíhalo hlavou i to, že vlastně oni byli na počátku selhání Árona a Mojžíše. Vždyť Mojžíš a Áron zemřeli, protože selhali díky reptání Izraele. Možná i to mnohým probíhalo hlavou. A tak Áron umírá. A pak ten příběh pokračuje zvláštním způsobem, ale než se k němu dostaneme, zpívejme 507. píseň. Vybral jsem píseň, která chce navázat na ten výrok, že Áron byl připojen ke svému lidu. K jakému lidu? No o tom budeme zpívat v písni 507. Oblak svědků chválí Pána v nebes svaté radosti. Píseň 507. Mojžíš s Áronem neuspěli se svou žádostí projít Edomskou zemí a věděli, že je čeká strastiplná a dlouhá cesta ještě. Byť už se tady pohybujeme opravdu na konci onoho 40-letého období putování pouští. Aby toho nebylo málo, tak umírá Áron, který stál po boku Mojžíšovi. A aby toho opravdu nebylo málo, tak dochází k napadení Izraele králem Aradu, tedy kenánským králem. První tři verše 21. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Když uslyšel aradský král, Kenánec sídlící v Negebu, že Izrael přichází cestou z Atárímu, dal se s Izraelem do boje a některé z nich zajal. Já tady udělám malou přestávku, protože na tomto místě lze ukázat, jak různé mohou být překlady a co je důvodem různosti těch překladů a jak je to někdy složité vůbec přeložit biblický text. Já vedle tohoto textu teď přiřadím kralický záznam, kralický překlad. To, když uslyšel kananejský král v Arad, kterýž bydlil napoledne, že by táhl Izrael tou cestou, kterouž byli špehéři šli, bojoval s ním a zajal jich množství. Jde tam o onu cestu Atárim, o tu cestu, kterou kraličtí přeložili jako cestu, kterou špehéři kdysi šli. Myslí se o něch 12 zvědů, o těch 12 zvědů, které vyslal Mojžíš z Kádeš Barneje, aby proskoumali zemi. Problém tohoto překladu je v tom, co znamená ta cesta Atárim, protože Tárim to jsou zvědové, kdybychom to tak měli přeložit. Tedy je to cesta zvědů, tak jak to opravdu překládají králičtí, jenže ten Atárim skutečně mohlo být a pravděpodobně asi bylo i město. A že to byla tedy cesta do tohoto města. A tak to vlastně překládá nový překlad a i ty novější překlady, že to je cesta Atárimu. Tedy cesta, která souvisí ne s významem onoho jména, ale souvisí s nějakým městem. A tady vidíte, jak je někdy opravdu těžké zvolit, co přeložit. Jde tam opravdu o ty zvědy? Je tam narážka na cestu těch zvědů? A nebo se tam jedná o něco jiného? Tak, jak ten text pokračuje, jak to ještě potom uvidíte na té mapě, tak ta myšlenka cesty zvědů jistě není vzdálená tomuto příběhu. Ale zároveň možná i to město mohlo být někde poblíž. Druhý a třetí verš. Tu se Izrael zavázal Hospodinu slibem. Jestliže skutečně vydáš do mých rukou tento lid, zničím jejich města jako klatá. Hospodin Izraele vyslyšel a Kenan se mu vydal. Vyhubil je i z jejich městy jako klaté a nazval to místo Chorma. To je kladbě propadlé. Tolik tento kratičký příběh ve třech verších, dvojí bitva vlastně. A přece je těchto několik veršů před nás staví poměrně bohatou zvěst. Nejprve se ale podívejme zase na mapy, tentokrát tu jsou dvě. Ta první vlevo je ta mapa, kterou jsme viděli, Kádeš Barnea, hora Hor. A teď, když půjdeme na sever, tak zjistíme, že tady je Chorma a kousek nad ní Arad, král tohoto území, jižní Negev. Vedle na pravé straně je mapa cesty zvědů, tak jak začali tu cestu před 40 lety, no, 39 lety, Kádeš Barnea, a z Kádeš Barnei byli Židové vysláni a šli až do Chormy, tady je Arad, a šli potom Hebron, Šekem až na sever, až směrem k Damašku, ještě až víc na sever. Když si takto dáme vedle sebe jednak mapy, anebo si vedle sebe dáme ony dva texty, biblické texty, tu zprávu o zvědech, kteří šli prozkoumat zaslíbenou zemi, a tuto situaci, tak zjistíme, že jde v podstatě o velice podobnou situaci, o stejného nepřítele, že jde o podobnou bitvu, objevuje se tam stejná chorma jako v prvním případě. Tedy aradský král a Izrael. Izraelský král viděl, že Izrael se pohnul z Kádeš Barnei, ostatně asi si to i pamatoval, že už se to jednou stalo, že odtamtud vyšli Židové a že se tedy vydali na sever, že nějakou dobu pobyli nahoře hor a pak se zase vydali tímto směrem, a nakolik nevíme, kde byly hranice, tak se jistě cítil ohrožen tím mohutným zástupem Izraele, který se vydal v první fázi směrem na sever. Pravděpodobně to tak krajina jinak neumožňuje. A tak mají v paměti už první vítěznou bitvu po vyslání zvědů, kdy přece jenom velká část lidu z toho zklamání najednou jakoby chtěla vstoupit do země a byli pobyti právě na tomto území u Chormy, tak na to, pokud si vzpomněli, tak znova aradský král vytáhl do boje, a bylo to překvapivé pro Izraelce, a nějakou část lidu zajal. A co teď? V tuto chvíli máme před sebou Izrael tak, že bychom skoro řekli, že tak ho neznáme. Tady vůbec není žádná známka reptání, vůbec žádná známka nespokojenosti. A to ne, že by jim chyběla voda. Tady jim dokonce zajali část lidu. My nevíme jakou, ale nepřátelé, notabene ti nepřátelé, kteří už je před těmi 39 lety rozprášili, to jsou ti Anákovci, to je ten obrovský lid, kterého oni se báli, znovu zajal jejich lid, a oni nereptají. Oni to nevyčítají Mojžíšovi, Áron už tam není, nevyčítají to Mojžíšovi a Eleazarovi. Vůbec. Tam si říkal, jak je to, kde se to vzalo najednou, že nereptají, tak si člověk říká, jestli je přece jenom zastavilo to 30denní oplakávání Árona, jestli si přece jenom v této situaci neuvědomili nějaký širší kontext svého bytí a své další cesty. Nevíme, můžeme se jenom domýšlet. Každopádně ale víme, že na jejich straně jsme v tuto chvíli, tak kdybychom možná předpokládali jejich reptání, že to opravdu budou vyčítat a řeknou, podívej se, Mojžíši, nejenom, že nemáme vodu, že musíme kdo ví kudy chodit do té zaslíbené země a kdo ví, jestli do ní vůbec dojdeme, a ještě nám teď zajali část lidu. Ne. Žádné reptání. Co víc, slib. Oni chtěli osvobodit ty zajaté. A když tam čteme o tom, že když oni říkají, že jestliže nás skutečně vydáš, jestliže vydáš do mých rukou tento lid, zničím jejich města jako klatá, tak to vlastně znamená, že jestli Pán Bůh jim vydá tento lid, takže z něho nic nechtějí mít. Že z něho nechtějí žádnou kořist. Že to pro ně bude klaté, že to pro ně bude nedotknutelné. Že jim jde o vysvobození jeho lidu. Je to zvláštní modlitba, zvláštní slib, ale vidíme tady, jak zřetelně se obracejí v této chvíli, kdy byli napadeni, kdy čelili skutečně velkému nebezpečí. A když si uvědomíme, že to je v kontextu té první porážky u Chormy, tak si vážíme jejich víry a toho, že se obrátili k Pánu Bohu. No a Pán Bůh vyslyšel. Vyslyšel a vydal. Když jsem vyjmenovával před chvílí ty těžké chvíle, kterými procházel Mojžíš, jak se mu to začalo kupit do života, jak kdyby tam nebylo už vidět skoro nic světlého, smrt Miriam, reptání, zapovězená země, zapovězený Edom, smrt Árona, napadení ze severu, tak v tuto chvíli to muselo pro Mojžíše a celý Izrael znamenat veliké povzbuzení. Povzbuzení, v němž Pán Bůh se obrovským způsobem znovu přiznal ke svému lidu, když dal vítězství nad tím lidem, který jej jednou porazil. Tak jako by se přetrhla ta šňůra nešťastných věcí, ta šňůra neradostných věcí, které prožívali možná i otazníky, jak je Pán Bůh povede. Znovu tady viděli, že Pán Bůh je na jejich straně a že se vyplatí věřit, že se nevyplatí reptat. Tak jsem si velice silně uvědomil zvěst těchto tří veršů, to možná jakoby bokem zmíněné vítězství, které je podloženo vírou Izraele. Jakou muselo mít hodnotu v této chvíli? Tak možná, když myslíme i na naše životy, jak se lecos někdy kupí v našich životech, tak máme dojem někdy, že to je rána za ranou a říkáme si, kudy a jak nás Pán Bůh povede, tak i tady tato událost je nám povzbuzení. Pán Bůh přichází jako zastánce ve chvíli, kdy se k němu modlíme a očekáváme jeho pomoc. On ví o nebezpečí. Mám v této souvislosti jednu otázku, na kterou neznám odpověď. A neznají ji vlastně ani badatelé. A tak vám tu otázku řeknu. Proč nešel Izrael na sever? Tam, kam vlastně původně měl jít. Proč teď, když porazili krále Aradu, když ho porazili u Chormy, proč nevstoupili do zaslíbené země tudy z jihu? I tady vedla potom jedna z těch obchodních cest. Proč nešli tudy? Vždyť tudy šli zvědové. Odtamtud přinesli z těch údolí obrovské ovoce. Odtamtud přinesli zprávy, že ta země je dobrá, oplývající mlékem a medem. Vždyť oni přinesli zprávy, že se tam dá projít. Proč, když jim Pán Bůh dal toto vítězství, nešli na sever? Ale šli oklikou. A buď šli touto cestou úplně východní, anebo touto královskou cestou, to skutečně také úplně přesně nevíme, je to jedna z těchto dvou variant. Nemůžeme než nechat tuto otázku nezodpovězenou s tím, že Pán Bůh musel nějak vést Izraele, když je vedl vlastně ještě kolem edomského území, tak aby vstoupili přes Jordán z východu, a tedy ne z jihu. O tomto vlastně nemáme v písmu zaznamenáno vůbec nic. Tak bychom si mohli položit otázku, co se tady naučili, co se tady Izraelci naučili. Naučili se, že je lépe věřit a doufat a dávat sliby Hospodinu, než reptat. A znovu po těch všelijakých ranách, které prožili, a kdy se cítili možná ještě křehčí i díky smrti Miriam a Árona, tak možná to je vedlo k tomu, že se přimkli k Pánu Bohu a prožili veliké vítězství. Tak tolik dnes k těmto třem příběhům, o kterých bychom mohli povědět, že možná spolu nějak zvlášť nesouvisí. A přece si myslím, že je dobře je vnímat v určitém kontextu a v určité návaznosti. Budeme v tuto chvíli zpívat poslední sloku písně 64. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi silný a mocný Bůh. Zvláštním způsobem jsi vedl svůj lid, zvláštním způsobem jsi jednal s těmi, které jsi postavil do jeho čela. A nám ve svém slově dáváš nahlédnout do některých částí této zvláštní cesty. A my, jakkoliv to je jiná cesta než ta naše, tak v ní vnímáme tolik společného s tou naší cestou, kdy zažíváme to, že jsme lidé hříšní, lidé, kteří mívají daleko k důvěře, lidé, kteří reptají, jsou nespokojeni, chtěli by, aby život byl jednodušší. A přece jsme i těmi, kteří mohou vyznat, že jsi Bůh, který se slitovává, že jsi Bůh, který se v pravý čas zastává svého lidu. A tak chceme prožívat to, že ty jsi Bůh silný a mocný. Chceme být sami povzbuzeni vírou Izraele ve chvíli, kdy byl napaden. Chceme být potěšeni a povzbuzeni tím, že ve chvíli naší smrti jsme pro oběť tvého syna Pána Ježíše Krista připojeni k tomu lidu, který je tvůj, k tomu lidu, který je i náš. Děkujeme za to, že k němu smíme patřit. A je-li před námi cesta v dalších dnech, naše životní cesta, v ní se budeme rozhodovat, kudy jít, kdy budeme možná žádat o povolení projít nějakým územím. Prosíme, dávej nám moudrost a citlivost. Amen. Můžete se posadit. Z našich oznámení připomenu jenom ta nejdůležitější, která se týkají víkendu, který je před námi. Čekáme zborovou návštěvu z Bardějovského zboru. Už to nebývá tak často, jak vy starší to určitě pamatujete. Zborové zájezdy, to byla věc relativně častá, tak dnes už to tak nebývá. Tím spíš jsme rádi, že bardioští přijedou. Měli by přijet v pátek. To datum příjezdu pro vás, hostitele, prosím, berte ho s rezervou a bude dobře, když budeme navzájem v kontaktu, buď se mnou nebo s bratrem Kořínkem v telefonickém kontaktu, protože na té cestě budou mít různé překážky. Zrovna zkrátka, kdo z vás znáte tu cestu z Žiliny směrem na Ružomberok, tak víte, že se tam projíždí krásnou krajinou kolem zřícenin Strečna, no zrovna se tam rozhodli frézovat vozovku. Takže i za normálních okolností toto úzké hrdlo bývá plné a bývají tam někdy zácpy, tak se dá očekávat, že budou i nyní. A každopádně vezmeme-li v úvahu, že tedy ta cesta bude probíhat v pátek odpoledne, tak je potřeba počítat s tím, že se ta cesta nějak může protáhnout. Tedy ten základní předpoklad je, že by měli přijet kolem 9:30, ale budeme se snažit nějak vás telefonicky informovat, nebo zkrátka zavolejte, jak to je. My bychom měli mít zprávu, až projedou tím úzkým hrdlem před Žilinou, že nám dají vědět, tam se to bude dát asi docela trochu odhadnout. Tedy v pátek večer, někdy kolem 9:30 či později, hostitele si budete moci vyzvednout své hosty. Také připojuji věc, kterou možná víte, možná nevíte. O 10:30 v pátek by měl být závěrečný ohňostroj na Špilberku. Nechávám na vás, na vašem zvážení a na unavenosti hostů, jak se s nimi domluvíte, jestli zkrátka jim dáte možnost ten ohňostroj zhlédnout, anebo ne, anebo oni sami budou chtít. Každopádně vězte, že by to tomu tak mělo být. V sobotu v 10 hodin budou naši hosté odcházet na procházku Brnem, Špilberk, Petrov, kolem Petrova, zahradami na náměstí Svobody zhruba. Pokud budete chtít jít se svými hosty, můžete, jste zváni, není to jenom výlet pro naše hosty. Dokonce jsem zaslechl, že snad máme objednány nějaké cesty do podzemí, tak ta procházka Brnem je nějak připravena. Nejen pro naše hosty, ale i pro vás, pokud budete chtít. Ten program potom bude zakončen obědem kolem 14:00 a pak, to je potřeba oznámit, v 18:00 večer bude společné shromáždění. A to společné shromáždění bude sestávat ze dvou částí. Ta první, pohled do bardiovského sboru, a ta druhá, koncert pěveckého sboru, který bude zpívat celou velikonoční kantátu. Tak jste všichni srdečně zváni. V neděli se potom sejdeme ke společnému shromáždění o 30 minut později než obvykle, protože se dá předpokládat, že nápor v rodinách hostitelů na sociální zařízení bude více než zvýšený, a tak aby to nedělní ráno přece jenom bylo trochu víc v klidu, tak ten začátek jsme posunuli na 9:30. Večerní shromáždění už potom nebude. A protože nebude, tak můžete počítat s tím, že byste se mohli i zdržet chvilku déle, možná pobít s hosty minimálně na kafe. Říkám to dobře? Sestro, asi jo, že? A ještě teď, když vás vidím, tak otázka pečiva. To bych asi také měl připomenout. Sestry prosí o to, zdali byste mohli donést nějaké pečivo, buchty v sobotu dopoledne, anebo potom v neděli dopoledne na nedělní občerstvení, tedy v sobotu dopoledne, anebo v neděli odpoledne. Tak víte někdo něco, na co jsem zapomněl ještě? Dobře, zdali bude káva, oznámíme v neděli. Já myslím, že na tom, ano? Takže 8:50 pro ty z vás, kteří chcete přijít k modlitbám. Takže 8:50 modlitby. Děkuju za doplnění. Postaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.